Озат мажаралары Тәскирә Даянова.
Азат дигән бик шук шаян малай булган ди. Уйындан башканы белмәгәндә, һөймәгәндә, атасы эшкә киткәндә, уга көн дә йомыш кушып китә икән. Утын индер, мал гара, һау алып кайта Азат. Ярай, әсәй. Ярай. Дип көн дә вәгъдәләр биреп калала, ләкин уйынга мауыгып, онытала куя ди. Бына бүген дә гадәтенсә кушылган йомыштарды үтәмәне инде. Урамдан өшіп, асығып қайтып кірділә, итмәк ашарға керешті. Телевизор қабызды, диванға тәгәрәне. Үзі итмәк ашай, үзі ятып телевизор қарай. Өй халқын, қараңғы түшіп тә бара. Тышта ақтырнақ шыңшай, ашарға ғарай. Эх, ниңә мин ақтырнақ қамақ көсік түгілмін икен? Деп ойлай малай. Бір ішілә йоқ бит. Уйнай да аунай, уйнай да уйнай. Бына, хәҙер көсөккә әйләнһәм, дәрес әҙерләргә лә кәрәкмәҫ ине. Эх! Шулай тип уйлауы була, ҡулынан икмәге төшөп тә китә. Ҡараһа, ҡулы ҡул түгел, көсөк тәпәйе икән. Малай йөгіріп күзгі қаршығына бара. Бәй, күзгінен азат түгіл, ә ақ тәпәйлі, еш кіне, матур ғына әт қарап тұра. Азат ақтырнақ, аптыраудан не ішлер келе білмей. Бәргіленіп саба башлай, кәудәмнен ішікті әтіп асып, юлға сығып саба. Шатланырға ла, көйінергә лә белмәй әле. Шашып сабала саба, сабала саба. Күрше йорттан тигр тигән олы гәүдәле овчарка килеп сығала, юләрләнеп сабып йөргән Азат ақтырнақты сыйылдатып талап ташлай. Бұл ят эткә ауылдың башка алабайдарыла ташлана. Азат көсік қапқасынан ихатаға инеп, көскә-көскә қасып құтыла. Бұлай бик хөрт икән шул, тигән уй сағылып үтәмейенен. Қойлай үшіті, ашағы киле. Атасы іштен қайтып мейіскә яққан. Үйден итлі аш есі киле. Атаһы кискілікке малға ашарға алып йөрей. Ят етті көріп қалып, һәнәгімнен төрткіләп қоуып сығарып ебәрә. Элекке дусы, ақтырнақ қына, баш тартмай унан. Құйрығын бұлғап, күҙҙәрен мөлдерәтеп бергә йөрөй. Үҙенә тип һалынған аштан да өлөш сығара. Үҙәккә үткән һалҡын төн килә. Ике көсөк бесән күбәһәсенә инеп ята. Ысын аҡтырнаҡ бирешмәй, ә малай аҡтырнаҡ өшөүнән дер ҡалтырып, илап, шыңшып төн сыға. Оҙаҡ көттөргән иртә килә. Малай аз өшөй. Ни эшләргә инде? Эх, ни эшләргә инде? Ни эшләргә? Урманга китәем. Бәлки һунар итеп тамагымды туйдырырмын, дип уйлай. Урманга саба. Ә унда төрле-төрле эзләр күп. Тик кайһы эз ниндәй йәнлекте икән, көсөк айырмай. Мәктәптә тәбиғәтте өйрәнү фәнен насар үҙләштергән була шул. Шулай ҙа бер эҙгә төшөп алала, екәнеп бара торғас, Қыуақ артында ялы тип ятқан бүре үстіне барып сықмағанма? Ярай әлі бүре туқ бола, бір үтік күсікті ұзақ қоуып маташмай, юрегі ярылы яғдып, ен фарман савып, ауыл сетіне келіп тәгерей бол, тұрып-ұлтырып ойлана башлай. Яқ, үт болып яшай алмаз, қадыр яна малайға үйленхе, нишлерге білірін ол? Е, әсәһін тыңлар, тұрышы ұқыр ине, сын, ауылдың ақақалы Мөхәммәт Шабабайға барайым әлі. Ул көп білә, бәлкі ярдам итер, оның ойы, ана, ауыл ұсында ғына. Ана, бабай, қар күрәп йөрей. Ақтырнақ көсіп, бабай алдына келіп ұлтырып, оға мөлдіреп қарай. Бей, бұл көсік кәне болған оң. Бар, үйің ағайт. Адаштың мәлі? Бабай, Аптырама, көсік түгіл мин. Ней, мин азат. Көсікке әйләніп, рәхәт яшәргә ойлағайным да. Хәдер нисек малай булырға білә алмайым. Бабай күпті көрген кіші боларақ аптырап, исе кетіп бармай. Эй, бала, бала, әгәр қыланған қылықтарың үсін, ысын көңілдән үкінһәң, икенсе улай болмаҫҡа һүҙ бирһәң, малайға әйләнерһәң, ти ул. Малай көсөк ҡойроғын күтәреп йыртына сава. Ысын күңелдән үкенә, үҙенә-үҙе анттар бирә, күҙенән ҡайнар йәштәре ғойола. Оҙаҡ-оҙаҡ илағас, кәүҙәһенә үҙе лә һиҙмәҫтән күҙ һала. Ҡараһа, эт түгел, малай баҫып тора. Азат шатлыҡтан үрле-ғырлы һикереп өйгә ташлана. Теше тешкә теймәй ҡалтыранып килеп инә. Әсәһе иртәнге сәй әҙерләп йөрөй. Азаттың башына ниндәй мажаралар үткәнен күҙ алдына ла килтерә алмай ул. Уны өләсәһенә ҡунырға барған икән, тип кенә уйлай. Әйҙә, улым, сәй эсеп ал да, мәктәбеңә йыйын. Тыйыл ғәҙәтенсә сабыр ғына итеп, Азат ҡабаланып-ҡабаланып ҡоймаҡ ашай, эҫе сәй эсә лә уҡырға китә. Шул көндән алып Азат уңған, өлгөр малайға әйләнә. Бының серен хәҙер беләбеҙ инде.